Nagenyaaf misooma Afrikaa mirkaneessuudhaaf tajaajilaa fi qoodinsa qabeenyaa loogii irraa bilisa ta'e diriirsuun murteessaa ta'uun isaa himamee jira. Korri qorannaa tokko yuunivarsiitii Arsii keessatti gaggeessamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Korri qorannaa fi qo'annaa sadarkaa idila addunyaa yuunivarsiitiin Arsii yeroo 2ffaadhaaf qopheesse mata duree poolisii hirmaachisaa fi tarsiimoo hojii irra oolmaa nageenyaa fi misooma Afrikaa itti fufiinsa qabuuf jedhuun guyyaa 2 bitooteessa 2-3 oole waraqaalee qorannaa 30 oltu irratti dhihaate. Qortoonni biyya keessaatii fi biyya alaa kora kanarratti hirmaatanillee mata dureelee fayyaa, teeknoolojii, hawaas diinagdee fi kanneen biroo irratti xiyyeeffatanii rakkoo Afrikaa keessatti mul'atu falasaa wajjin qorannaadhaan lafa kaahaniitiin hin jiran. Ardiin Afrikaa tarsiimoo gaarii hawaasa hunda ittiin tajaajiluu dandeettu dhabuunis loogii fi holaa irratti xiyyeeffachuun isa kaan tokko tokko irratti kaasee dantaa garaagaraatiin walitti bu'iinsillee akka hammaatu taasiseetiniin jira jedhame. Barbaachisummaan kora kana qopheessuullee dhimma kana adda baasaniitiin rakkoo fi fala isaa kaayuun akka danda'amuufi jedhan pireezidaantii yuunivarsiitii Arsii Dr. Dhugumaa Addunyaa.
Poolisiin ba'an namoonni ba'an hundumaa kanaan badan yoo ta'e nageenya fi guddinaaf karaa banuu kan jedhu tokkansii jiru. Maaliif poolisii hundumaa hammatu hunduma hirmaachisu barbaachisa jennee garaagarummaa qabna. Garaagarummaan kun garuu qabeenya waan ta'eef poolisiin ta'u imaammanni ta'u karaa guddinaa karaa badhaadhinaa kan jiru yoo barbaanne garaagarummaa jiru kana qabannees gatiis kennee fi itti fayyadamuu qabna. Kanaaf poolisiin hundumaa hirmaachisu hundumaa hammatu barbaachisa kan jedhamu.
Qorattoota kora kanarratti qorannaa isaanii dhiheessan keessaa tokko Dr. Jamaal Gishee Ameerikaa Kaabaatti barsiisaa yuunivarsiitii Teenisii Isteeti. Isaanis rakkoo tarsiimoo fayyaa Afrikaa irratti xiyyeeffataniitiin qorannaa isaanii dhiheessan keessattuu rakkoo fayyaa Afrikaa sirriitti beekuudhaaf ragaaleen sirnaan walitti sassaabamaniitiin dhihaachuu dadhabuun falli akka dhabamuufillee Afrikaan yeroo baay'ee dhibee wajjin akka rakkattuufis sababa ta'eetiin jira jedhan.
Qorannaan kiyya kan irratti dhiheesse waa'ee health policies poolisii fayyaa irratti yeroo baay'ee poolisii fayyaa Afrikaa yoo laalleet ni hin jennu fayyaan Afrikaa biyya biroo irraa waan adda addaatiin gadaanaadha. Daa'imman du'an, haawwaleen yeroo da'umsaa du'an akkamitti fooyyessinaa.
Dr. Jamaal qorannaa isaanii keessatti bu'aa qorichoonni aadaa hawaasa keessatti tajaajila guddaa kennuu fi isa kana sadarkaa idila addunyaatti saayinsiidhaan deeggaramaniitiin illee ol guddisuun barbaachisaa ta'uusaa kaasaniitiin jiru. Rakkoo gama biraatiin hubannaa hawaasni dhibeelee garaagaraa irratti qabuun illee wal qabatee rakkoolee jiran Dr. Jamaal kaasanii jiru.
Qubbiin maalirraa akka ta'e vaayirasii haa ta'u, baakteeriyaa haa ta'u, laafuma qaama keessaa haa ta'u akkasitti hin hubatu namni dhibamee jira. Amantaa wal qabsiisanii, aadaa wal qabsiisanii, rakkoo namni qabu sattu kanatti agarsiisa. Kanaafuu gabaadha.
Namni gama biraa kora kanarratti qorannaa isaanii dhiheessan obbo Abbaba Damissoo jedhaman yuunivarsiitii Dabra Maarqos irraa. Isaanis qolli buna gubateetiniin erga daakamee booda haala simintoodhaan walitti dabalameetiniin ijaarsa manaa koonkiriitiin ittiin hojjetamu irratti xiyyeeffannaa godhaniitiniin qoratan. Isa kanaanis bu'aan argamu haala kanaan yoo itti fayyadaman baasii guddaa dhimma keemikaalaatii fi kanneen birootiin bahullee akka hambisu obbo Abbaban kaasanii jiru. Digrii seentigireedii 500 sa'aatii 3 qolli bunaa erga gubateen booda kan argame san ammallee irra deebineetiniin daakna. Madaalliin isaa erga hojjetameetiniin walitti dhihaateen simintoon wal simateetiniin ulaagaa isaa guuttateen booda parsantii 2 irraa kaasneetiniin hanga parsantii 15 sadarkaa garaagaraatiin walitti makuun koonkiriitii qopheessuu akka dandeenyu qoradhe. Hanga dhibbantaa 25 hojjechuu akka danda'u humna qabaachuu isaallee adda baafanneetiniin jira. Qorannaa mirkaneessaa marsaa 2ffaatti sitti qophaa'aa jirra. Isa kanallee qorannaan mirkaneessinee sadarkaa jalqabaa qorannaansaa guututti abdachiisaa ta'eetiniin jira.
መስራት የሚያስችል አቅም ያለው ትልቅ ፖቴንሻል ነው አግኝተናል።
አደንሶ ቆራና ከናራ ዩኒቨርሲቲን አርሲ ቦአ ጉዳ አርገቹ ከንካሰን ዩኒቨርሲቲ ቸት ዳይሬክተር ዲም ቆራና ፊመጣንሳ ዶክተር አደም ከዲር ቆራና ዲሄሱ ቆፈሶን ተን ሆጅር ኦልቹን በርባቺ ሳተው ይሳከናፍ ቃሞሌን ሁንዲኑ ኢረትሂር ማተኒትኒን ገሄዮፊ አከባሃተኒ ፊሌ አፈረሙ ደካሰን አደም ተከነከስቲ ሰበብ ወልቲ ቡኢንሳ ጎሊ ነገነ ደቦ አርዲ አፍሪካቲፍ ጉዳ ካንተይ ድም ህርማችሱ ማፊ ሎጊ ደ ማሉ መጫለዩ ካን ተርሲሞ ሞቱማ ከሰት ጥይፈና አርገቹ ቀቡዳን ዱበተን ይጅሩ
ተኮ ባዴ ተኩኛ ተዶንተይን ጋፋ ባደተንሌ ጋፈኛ ተንሌ ኮኒ ህርማተን ጉድን ከዚያ ከረፉ ነገኒ ፊተገበይ ሰከረፉ ጉድን ሙ አራ ከፊተገበይ ሰከረፉ ኩዋን በርባጂሶ ቢ ቆረኖዋን ኩኒን ኢማማታ ጉንደረቱ ፈያቴ ቁነተይ ሳይስቲጎጂ ዲነግዲ ከተይ ኩኑንዲ የኔ ለስር ከውንዳ ፈውደው ከባታ
ከባሰ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲ ኪንዳይ ሙክታር ጀማል አርሲ አሰላራ